วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่12มิถุนายนคนหลายหมื่นคนเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนในหลายเมืองของรัสเซียเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันและเรียกร้องประชาธิปไตยผู้นำการเคลื่อนไหวครั้งนี้คนหนึ่งคือนายอเล็กซีนาวาลนีผู้รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันที่รายงานข่าวกล่าวว่าเขาประสงค์ที่จะลงเลือกตั้งแข่งกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในการเลือกตั้งผู้นำสูงสุดของรัสเซียปีหน้าด้วยนายนาวาลนีย์เป็นหนึ่งในผู้ประท้วง 1,500 คนที่ถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งกล่าวว่าการประท้วงของพวกเขาไม่เป็นไปตามกฎหมายและจากนั้นเขาถูกตัดสินจำคุก30วันโฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐนายชอนสไปเซอร์ประนามการจับกุมประชาชนครั้งนี้อย่างรุนแรงเขากล่าวว่าการกักขังผู้ประท้วงที่เดินขบวนอย่างสงบและจับกุมผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงนักข่าวเป็นการทำร้ายกันของค่านิยมประชาธิปไตยสหรัฐจะเฝ้าสังเกตการและขอเรียกร้องให้รัสเซียปล่อยผู้ประท้วงที่ดำเนินการอย่างสันติโดยทันทีครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่มีการจับกุมประชาชนผู้ประท้วงจำนวนมากในคราวเดียวกันในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเมื่อเดือนมีนาคมเกิดการประท้วงต่อต้านคอร์รัปชันในหลายเมืองและคนจำนวนมากเป็นคนหนุ่มคนสาวซึ่งไม่พอใจความร่ำรวยของเจ้าหน้าที่รัสเซียตามรายงานข่าวในครั้งนั้นมีผู้ถูกจับกุมตัวเกือบ 1,000 คนรวมถึงนายนาวาลนีสหรัฐได้ประนามการจับกุมประชาชนในตอนนั้นด้วยเช่นกันทั้งสองกรณีที่กล่าวมาสหรัฐได้แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าชาวรัสเซียเช่นเดียวกับประชาชนในประเทศอื่นๆสมควรที่จะมีรัฐบาลที่สนับสนุนการเปิดเสรีทางความคิดความโปร่งใสรัฐบาลจะต้องไม่อยู่เหนือกฎหมายรวมถึงปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายของประเทศและสนับสนุนให้ประชาชนใช้สิทธิ์ที่พวกตนพึงมีโดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อการลงโทษในภายหลัง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีกับ15วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าอเมริกาจะยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียไปจนกว่ารัสเซียจะออกจากยูเครนและคะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงต่ำอีกขณะนี้เหลือ39%นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบของเบลเยียมสามารถควบคุมสถานการณ์ที่สถานีรถไฟหลักของกรุงบรัสเซลส์ได้หลังมีผู้พยายามก่อเหตุระเบิดนอกจากนั้นในข่าวธุรกิจวันนี้ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐตกลงสู่ภาวะซบเซาและบริษัท Uber จะจัดให้ผู้โดยสารสามารถให้ทิปกับคนขับรถได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีเรื่องเกี่ยวกับโอกาสของสหรัฐในโครงการดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าลืมติดตามครับครับกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศในวันอังคารว่าจะใช้มาตรการลงโทษเพิ่มต่อรัสเซียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่สวามิภักดิ์ต่อรัฐบาลกรุงมอสโกไปจนถึงบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าวนะครับการประกาศการลงโทษนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกของยูเครนพบกันที่ทำเนียบขาวนะครับการตัดสินใจนี้เป็นการตอบโต้ที่รัสเซียนั้นให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของประเทศยูเครนและก่อนหน้าที่จะมีการพบกันระหว่างผู้นำทั้งสองประธานาธิบดีของยูเครนบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ตนจะพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะเจอกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับการลงโทษครั้งล่าสุดนี้มุ่งเป้าไปที่บุคคล38รายรวมถึงกลุ่มธุรกิจที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนบทลงโทษนั้นจะยังคงมีผลไปจนถึงจนกว่ารัสเซียจะทำตามเงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพในปีคริสตศักราช2014และ2015ที่เกิดขึ้นที่กรุงมินส์นะครับและในบรรดาผู้ที่ถูกลงโทษนั้นประกอบด้วยบุคคลระดับ VIP ของรัสเซียเช่นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเศรษฐกิจเซอร์เกย์นาซารอฟและส.ส.ของรัสเซียอเล็กซานเดอร์บาบาคอฟนะครับรัฐมนตรีช่วยนาซารอฟนั้นดูแลกิจการด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในส่วนที่ถูกแบ่งแยกออกจากยูเครนในเขตของบริเวณที่เรียกว่าดอนเนสและลูฮานส์นะครับขณะที่นายบาบาคอฟซึ่งเป็นส.ส.รัสเซียนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ประสานงานพิเศษของประธานาธิบดีปูตินและเขาเป็นผู้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้มีการยึดแคว้นไครเมียจากยูเครนเมื่อปีคริสตศักราช2014อีกด้วยนะครับขณะเดียวกันครับโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐต่อรัสเซียนั้นจะยังคงมีผลไปจนกว่าที่รัสเซียจะออกจากภาคตะวันออกของยูเครนนะครับประธานาธิบดีโปโรเชนโกของยูเครนได้ประกาศว่าตนนั้นพอใจกับผลของการเจรจากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันอังคารและบอกว่าสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่พึ่งพาได้และสนับสนุนยูเครนมากที่สุดนะครับเขาบอกได้ว่าตนนั้นมีความมั่นใจอย่างที่สุดว่าความร่วมมือที่มีประสิทธิผลของทั้งสองประเทศจะสามารถนำความสงบสุขมาสู่ยูเครนและจะสามารถสนับสนุนอธิปไตยของยูเครนด้วยนะครับนายโปโรเชนโกนั้นเป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้านและถูกมองว่าเป็นศัตรูกับรัฐบาลรัสเซียเขาเดินทางถึงทำเนียบขาวโดยไม่มีพิธีการเอิกเกริกและการพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีโปโรเชนโกในวันอังคารที่ทำเนียบขาวนั้นมีการพูดคุยกันถึงการนำไปสู่ทางออกอย่างสันติ ในความขัดแย้งด้านตะวันออกของยูเครนที่กินเวลายาวนานมา3ปีแล้วนะครับนอกจากนั้นผู้นำทั้งสองมีกำหนดพูดคุยกันเรื่องแผนปฏิรูปประเทศของประธานาธิบดียูเครนรวมไปถึงความต้องการที่เขาจะปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในประเทศด้วยนะครับและในช่วงการต้อนรับประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเรื่องเกาหลีเหนือหลังจากที่นักศึกษาอเมริกันวัย23ปีนายออโตวอมเบียนนั้นเสียชีวิตหลังจากที่เขาถูกนำตัวกลับมาที่สหรัฐและระหว่างการเดินทางกลับนั้นเขาอยู่ในอาการขั้นวิกฤตโดยที่ผู้นำสหรัฐบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเสื่อมเสียพร้อมระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงได้หากได้รับความช่วยเหลือเร็วกว่านี้นะครับคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างการต้อนรับประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกแห่งยูเครนที่ทำเนียบขาวว่าการเสียชีวิตของนายออโตวอมเบียนักศึกษาชาวอเมริกันที่เป็นอดีตนักโทษในเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องที่น่าเสื่อมเสียและเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นค่ะหากนายออโตได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วกว่านี้ค่ะ
That should never, ever be allowed to happen. And frankly, if he were brought home sooner, I think the result would have been a lot different.
แม้ถ้อยแถลงของทรัมป์จะไม่ได้กล่าวถึงรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่เป็นผู้นำสหรัฐในช่วงที่นายวอมเบียถูกจับกุมนะคะแต่ความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์ถูกตีความว่าเป็นการวิจารณ์ความพยายามของคณะทำงานในยุคนั้นเพื่อช่วยเหลือนายออโต้ค่ะทำให้โฆษกของอดีตประธานาธิบดีโอบามาต้องออกมาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ลอสแองเจลิสไทมส์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายออโต้นั้นเป็นสิ่งที่เจ็บปวดค่ะและคณะทำงานของโอบามาก็ไม่ได้นิ่งเฉยกับเรื่องนี้และพยายามที่จะช่วยเหลือจนถึงที่สุดแล้วแม้จะถึงช่วงท้ายของการบริหารประเทศก็ตามค่ะนายออโตวอมเบียถูกจับกุมฐานขโมยโปสเตอร์การเมืองที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเกาหลีเหนือเขาถูกจำคุกนานถึง17เดือนด้วยกันก่อนจะถูกส่งกลับมายังเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอบ้านเกิดเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเขากลับมาด้วยอาการป่วยหนักจากภาวะสมองถูกทำลายอย่างรุนแรงและเสียชีวิตลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะทว่าทางรัฐบาลเกาหลีเหนือกลับระบุว่านายวอมเบียล้มป่วยด้วยภาวะอาหารเป็นพิษในช่วงแรกที่ถูกตัดสินจำคุกและได้รับยานอนหลับตลอด17เดือนในเกาหลีเหนือแต่ว่าครอบครัวของนายวอมเบียกลับเชื่อว่าเขาถูกปฏิบัติอย่างทารุณจนนำไปสู่การเสียชีวิตค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่สหรัฐเช่นกันนะครับระดับการยอมรับในผลงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ36เท่านั้นขณะที่ผู้ที่ไม่ยอมรับในตัวประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอยู่ที่ร้อยละ57ก่อนหน้านี้ระดับความนิยมอยู่ที่ร้อยละ41และการไม่ยอมรับอยู่ที่ร้อยละ53นะครับการวัดผลครั้งก่อนนั้นอยู่ในเดือนเมษายนและสาเหตุที่คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนว่าจะลดลงนั้นผู้ทำสำรวจซึ่งก็คือเครือข่ายข่าว CBS กล่าวว่าน่าจะมาจากปฏิกิริยาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อการสืบสวนความเกี่ยวพันของรัสเซียกับการเลือกตั้งสหรัฐปีที่แล้วซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวบ่อยครั้งว่าความพยายามสืบสวนครั้งนี้เป็นเหมือนการล่าแมมมดและเป็นข้ออ้างของพรรคเดโมแครตเพื่อที่จะอธิบายความพ่ายแพ้ของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารี คลินตันซึ่งหลายคนเคยคิดว่าเธอนั้นจะชนะการเลือกตั้งเหนือโดนัลด์ทรัมป์นะครับและขณะนี้นั้นมีการพยายามตรวจสอบความเชื่อมโยงของรัสเซียกับการเลือกตั้งสหรัฐอยู่หลายคณะรวมถึงการทำงานของอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่สืบสวนกรณีดังกล่าวซึ่งมองถึงข้อหาอาญาอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับประเด็นปลีกย่อยเรื่องการสืบสวนด้านรัสเซียนั้น การสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนเพียงร้อยละ28เท่านั้นที่เห็นชอบกับการจัดการเรื่องการสืบสวนกรณีของรัสเซียและร้อยละ63นั้นไม่เห็นด้วยกับการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันร้อยละ56หรือเกินกึ่งหนึ่งเห็นว่าการทำงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์นั้นน่าจะเป็นกลางและเชื่อถือได้และว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ควรพยายามที่จะสกัดกั้นการทำงานของอัยการพิเศษผู้นี้นะครับการสำรวจครั้งนี้บอกด้วยว่าร้อยละ32ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมองว่าการสืบสวนกรณีรัสเซียนั้นเหมือนเป็นข้อที่ทำให้เสียสมาธิด้านการเมืองและควรที่จะแยกออกไปนะครับโดยที่ร้อยละ27บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเรื่องอื่นครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารจากส่วนอื่นๆของโลกรออยู่ครับกลับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศเบลเยียมอพยพคนออกจากสถานีรถไฟหลักกลางกรุงบรัสเซลส์ในคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นหลังจากเจ้าหน้าที่ยิงผู้ก่อเหตุที่พยายามที่จะจุดชนวนระเบิดซึ่งสร้างความเสียหายในวงจำกัดเท่านั้นและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนอกจากผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุนะครับศูนย์รับมือเหตุวิกฤตของเบลเยียมซึ่งสอดส่องภัยด้านความมั่นคงกล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวได้ในคืนวันอังคารนะครับและสื่อภายในของเบลเยียมอ้างข้อมูลจากสำนักอัยการที่กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ถือเป้สีดำและมีเข็มขัดระเบิดติดมาด้วยและพยานผู้หนึ่งบอกว่าผู้ก่อเหตุตะโกนคำว่าอัลลอฮูอักบาร์หรือแปลว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนที่จะจุดชนวนระเบิดนะครับกรุงบรัสเซลส์นั้นประกาศการเตือนภัยระดับสูงมาเป็นระยะเวลากว่า1ปีครึ่งหลังจากที่เครือข่ายของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในเบลเยียมนั้นก่อเหตุรุนแรงที่กรุงปารีสโดยสังหารคนไป130คนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช2015และในเดือนมีนาคมปีที่แล้วเกิดการโจมตีสนามบินที่กรุงบรัสเซลส์รวมถึงสถานีรถไฟของกรุงบรัสเซลส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต32รายนะครับและที่ฝรั่งเศสนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเหตุผู้ต้องสงสัยขับรถบรรทุกระเบิดพุ่งชนรถตำรวจที่ย่านชองเอลิเซ่ล่าสุดตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นถูกยิงเสียชีวิตนะครับและตำรวจยังได้พบปืนไรเฟลคลาสนิคอฟ1กระบอกปืนพกหลายกระบอกรวมทั้งขวดแก้วด้วยอัยการของฝรั่งเศสที่ทำงานด้านการต่อต้านภัยคุกคามจากการก่อการร้ายได้เริ่มการสืบสวนหาความจริงในกรณีดังกล่าวและข้อมูลชี้ว่าผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุครั้งนี้มีอายุ31ปีซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่มความคิดสุดโต่งนะครับรัฐมนตรีกิจการภายในของฝรั่งเศสกล่าวว่าเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศสควรใช้การประกาศภาวะฉุกเฉินสืบเนื่องยืดเวลาออกไปอีกโดยที่ภาวะฉุกเฉินในขณะนี้มีการประกาศขึ้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2015หรือเมื่อ2ปีก่อนและมีกำหนดที่จะหมดอายุลงในเดือนหน้าแต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในผู้นี้บอกว่าตนนั้นจะยื่นเสนอร่างกฎหมายเพื่อยืดเวลาภาวะฉุกเฉินไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและที่ Facebook ของเรา VOA ไทยนะครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างนะครับรายงานของสมาคมธุรกิจที่ชื่อว่า US ASEAN Business Council ระบุว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเป็นตลาดอินเทอร์เน็ตที่ขยายตัวรวดเร็วที่สุดในโลกและเปิดโอกาสให้สหรัฐนั้นสามารถทำธุรกิจได้ในภูมิภาคนี้นะครับโสภัทรซึ่งผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ตามข้อมูลของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนนั้นในขณะนี้กลุ่มประเทศอาเซียนนับเป็นตลาดอินเทอร์เน็ตที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกจากกลุ่มประชากรในวัยหนุ่มสาวจำนวนมากที่คล่องแคล่วและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีรวมทั้งพร้อมรับกับนวัตกรรมใหม่ๆด้วยโดยนายสตูลิเมย์หัวหน้าสำนักงานของศูนย์ East West Center ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสร้างพลวัตผลักดันในช่วงหลายสิบปีต่อจากนี้โดยการช่วยให้เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลขยายตัวถึง 500% คิดเป็นมูลค่าราว 200,000 ล้านดอลลาร์ภายในอีก8ปีต่อจากนี้รายงานของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนนี้ยังให้ตัวเลขด้วยนะครับว่าภายใน3ปีข้างหน้าจะมีประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีประชากรในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว480ล้านคนที่เข้าทำกิจกรรมต่างๆในระบบออนไลน์เมื่อเทียบกับจำนวน260ล้านคนเมื่อปีที่แล้วทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั่นเองนายอเล็กซานเดอร์เฟลแมนประธานและ CEO ของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าพลวัตขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มประเทศอาเซียนนี้หมายถึงว่าบริษัทต่างๆของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกและสหรัฐเองก็ควรมีบทบาทสำคัญในแง่ที่ว่าความเติบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะช่วยลดความไม่ทัดเทียมทางเศรษฐกิจลงได้อย่างไรครับและจากมุมมองที่กลับกันกลุ่มประเทศอาเซียนเองก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี้จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตนในขณะที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐด้วยเช่นกันอย่างเช่นนายอาช็อกคูมาเมอร์ปุรีทูตสิงคโปร์ประจำสหรัฐกล่าวว่าในขณะนี้มีคนหนุ่มสาวชาวเอเชียจำนวนไม่น้อยที่มองสหรัฐในฐานะที่เป็นตัวอย่างและเป็นตัวแบบเพื่อเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพของตนโดยเฉพาะในย่านซิลิคอนแวลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามนายอเล็กซานเดอร์เฟลแมนประธานและ CEO ของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนได้เตือนว่าปัญหาท้าทายสำคัญที่สุดของกลุ่มประเทศอาเซียนในขณะนี้คือเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลและการทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและขณะนี้บริษัทอเมริกันหลายบริษัทก็กำลังช่วยสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลและธุรกรรมออนไลน์ในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่โดย CEO ของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนได้แสดงความหวังว่าการปรับระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุด CEO ของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนยอมรับว่าการที่รัฐบาลสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP จะส่งผลกระทบต่อการค้าในระบบดิจิทัลกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้แต่ CEO และประธานของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนก็เห็นว่าสหรัฐไม่ควรยึดติดหรือมุ่งเน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเดิมๆในอดีตและควรให้ความสนใจกับธุรกิจที่สหรัฐมีความเข้มแข็งทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งก็คือเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับพักสักครู่เดียวครับส่งท้ายวันนี้เป็นข่าวธุรกิจครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ62จุดมาอยู่ที่ 21,464 S&P ลดลง16จุดอยู่ที่ 2,437 และ NASDAQ ลดลง51จุดปิดที่6,188ครับ สำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับราคาน้ำมันดิบในสหรัฐลดต่ำลงอีกครั้งลงไปอยู่ที่ภาวะซบเซานะครับหลังจากเกิดความกังวลเรื่องปริมาณน้ำมันสำรองที่สูงเกินกว่าความต้องการน้ำมันราคาน้ำมันดิบประเภท Light Sweet ลดลง 2.2% ในการซื้อขายที่ตลาดนครนิวยอร์กในวันอังคารไปอยู่ที่ระดับ $43.23 ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบ Brent ลดลง 1.9% อยู่ที่ระดับ$46.02ต่อบาร์เรลนะครับถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ1ปีที่ราคาน้ำมันในสหรัฐลดลงจนถึงภาวะซบเซาหรือ Bear Marketซึ่งยิ่งก่อความกังวลต่อบรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั่วโลกทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารผ่านแอป Uber ประกาศปรับนโยบายใหม่โดยจะอนุญาตให้ผู้ขับขี่รถยนต์ Uber สามารถรับเงินทิปผ่านทางแอปในสมาร์ทโฟนได้เป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นหนึ่งในความพยายามของ Uber ที่จะรักษาความสัมพันธ์กับบรรดาผู้ขับรถยนต์ของ Uber เอาไว้นะครับที่ผ่านมา Uber มีนโยบายที่ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องจ่ายทิปซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ขับขี่จำนวนมากที่ได้ค่าจ้างน้อยลงอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันอังคารนี้ผู้ขับขี่รถ Uber ในนครฮูสตันนครมินิอาโพลิสและนครซีแอตเทิลจะสามารถรับทิปผ่านแอปได้ก่อนที่จะขยายไปยังเมืองอื่นๆภายในเดือนกรกฎาคมนะครับเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์เช่นกันรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติของสหรัฐหรือ NTSB สรุปว่าเจ้าของรถยนต์ Tesla S ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกเมื่อปีที่แล้วไม่ได้จับพวงมาลัยเพื่อควบคุมรถยนต์ขณะเกิดเหตุและยังเพิกเฉยต่อเสียงเตือนของรถยนต์คันดังกล่าวด้วยนะครับรายงานที่มีความยาว500หน้าฉบับนี้บ่งชี้ว่านายโจชัวบราวน์ซึ่งเป็นอดีตทหารหน่วยซีลของสหรัฐแทบไม่ได้ใช้มือจับพวงมาลัยรถยนต์เลยตลอดการเดินทาง37นาทีก่อนเกิดอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกที่รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วรายงานการตรวจสอบที่ว่านี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์แบบไร้คนขับซึ่งต้องการแสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์นั้นสามารถควบคุมรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยนะครับยังเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ Google กำลังพยายามปรับปรุงระบบการค้นหาข้อมูลให้เป็นระบบค้นหางานด้วยได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเริ่มตั้งแต่วันอังคารนี้ผู้หางานจะสามารถใช้ Google ในการค้นหารายชื่อตำแหน่งงานที่ว่างซึ่ง Google รวบรวมมาจากเว็บไซต์สมัครงานต่างๆนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นคะแนนความน่าเชื่อถือของนายจ้างแต่ละรายซึ่งมาจากความเห็นของลูกจ้างทั้งในอดีตและปัจจุบันโดย Google จับมือกับเว็บไซต์สมัครงานและการจัดอันดับบริษัทต่างๆเช่น LinkedIn, Monster, WayUp, Career Builder, Glassdoor และ Facebook เพื่อพัฒนาบริการใหม่ที่ว่านี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้หลายสิบปีที่ผ่านมาตุ๊กตาเคนซึ่งเป็นตุ๊กตาคู่ขวัญของตุ๊กตาบาร์บี้ต้องถูกบาร์บี้กลบรัศมีมาตลอดนะครับแต่ขณะนี้เคนกำลังจะได้รับการชุบชีวิตใหม่ให้มีความน่าสนใจมากกว่าเดิมบริษัท Mattel ผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้แอนด์เคนกำลังเปิดตัวตุ๊กตาเคนรุ่นใหม่15แบบซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านสีผิวรูปร่างและทรงผมซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามของ Mattel ที่จะทำให้ตุ๊กตาบาร์บี้แอนด์เคนนั้นตอบสนองความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้นนะครับตุ๊กตาเคนเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ56ปีก่อนเพื่อเป็นคู่เดทของบาร์บี้ในรูปลักษณ์หนุ่มหล่อตาสีฟ้าและแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่เคนในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้มีให้เลือกทั้งแบบหุ่นผอมหุ่นล่ำและหุ่นธรรมดารวมทั้งสีผิวสีผมและสีดวงตาให้เลือกถึง7แบบด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าบาร์บี้นั้นจะไม่รู้สึกจำเจอีกต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ค ดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ